Tänään me katsellaan tukivektorikoneita, eli support vector machine, tämä on englannilla sanottuna. Ja tässä mä ajattelin, että mä näytän ensiksi tätä Timin sivusta, jossa on itse asiassa aika vähän materiaalia, mutta sitten taas laitetaan sinne repoon jakoon koodia ja sitten nuo mun kalvot. Eli täältä löytyy sitten ihan artikkeleita, jotka voitte latailla omalle koneelle ja käydä katselemassa näitä. Eli täällä on vähän sitä matikkataustaa. Tukivektorikoneessa löytyy sitten monen luokan luokittelijaan liittyvää paperia, anomalian tunnistukseen, nämä kaksi menetelmää myös paperia ja sitten tuohon optimointiin tätä gradienttimenetelmää. Ja sitten on vielä pinkattuna tämmöinen LibSEM-kirjasto, mikä on siis se, joka pyörii tuolla Pythonin taustalla, niin sitä voi käydä sitten katsomassa. Mutta hypätäänpäs tänne materiaalin alkuun ja lähdetään tosiaan tästä sitten liikkeelle. Elikkä tukivektorikone on tuossa 90-luvulla oikeastaan lähtenyt liikkeelle ja ollut ihan tosi suosittu koneoppimismalli. Jotkut lähteet viittaille on ainakin 60-luvun loppuun, jolloin niin kuin ensimmäisiä kehitelmiä ehkä tässä tehty, mutta tämmöisenä niin kuin massamallina, niin 90-luvulta sinne jonnekin 2010-luvulle on ollut aika lailla paljon käytetty menetelmää, että sitten alkoi tulla syväoppivia neuroverkkoja, jotka on sitten vähän jyräillyt tätä SVM:ää. Periaatteessa lineaarinen luokitinmalli, binäärinen luokitin, mutta muunnelmat löytyy sitten ihan joka lähtöön, eli pystyy niitä anomalioita tunnistelemaan, sitten pärjätään epälineaarisen datan kanssa. Ja myöskin sitten monen luokan luokittelu onnistuu. Ja tämä on ohjattu oppimista, eli ne taustatotuudet on siinä koulutusvaiheessa tärkeitä, tai niitä tarvitaan. Ja tosiaan se perusidea on tuossa kuvassa. Ideana on se, että kun meillä on ne kaksi joukkoa, niin sitten me yritetään löytää semmoinen erottava tekijä, englanninkielisessä materiaalissa se on hyperplane tuonne kahden joukon välillä. Ja sitten me hyödynnetään tukivektoreita siinä, joiden avulla sitten määritellään, mihin me sen taso laitetaan sinne dataan. Ja sen avulla sitten ollaan kouluteltu se malli. Eli tässä on kuva oikeastaan semmoisessa vaiheessa, että meillä on se malli olemassa, mutta tässä ei vielä luokitella. Ja nimenomaan sitten, mitä se tukivektori on, niin kun puhutaan termeissä on taso tai hyperplane tai pinta ja sitten on ne tukivektorit, niin nämä kaksi, niin sitten se marginaali on tämä väli tässä, mikä siihen sitten jää erottamaan tavallaan niitä joukkoja toinen toisistaan. Ja sitten ennen kuin lähdetään tutkimaan sitä, että mikä tuo menetelmä on ja vähän sitä matikkataustaakin ehkä katsellaan, niin ensiksi mietitään sitä, että mikä on semmoinen hyvä taso tuossa, kun senhän voisi tehdä hyvinkin eri tavalla. Piirrellä sinne viisi niitä viivoja, että jotenkin nämä voisi erottaa aika monestakin kohtaa. Mutta äkkiseltään ajatellen, tässä on siis tavallaan ajatella, että nolla kohta sitten on se nimenomaan se vektori, mikä on siinä keskellä, ja sitten tukivektorit tulisi tänne kahdelle puolelle sitä. Ja äkkiseltään näistä ajattelisin, että toi sininen olisi järkevin, koska siinä on tasainen etäisyys sitten kummallekin puolelle. Ja kun valitaan sitä parasta mahdollista tukivektoria, niin toki me halutaan, että se väli on mahdollisimman suuri, jotta ne luokat erottuu sitten mahdollisimman hyvin toisistaan. Eli se on binääriluokki, niin käytännössä se sitten siinä vaiheessa, kun malli on koulutettu, niin antaa punaiselle pisteelle tässä kuvassa ykkösen ja vihreä sitten tuon miinus ykkösen vastaukseksi. Eli periaatteessa, kun siinä koulutellaan ja tehdään, niin sehän nyt voisi piirrellä niitäkin suoria sinne montakia eri tavoilla, mutta optimoinnin päämäärä on sitten löytää se paras mahdollinen ratkaisu tuohon. Ja tosiaan se on ihan suht simppeliä matematiikkaa, mitä tämän tukivektorikoneen taustalla on. Eli käytännössä tuo meidän päätöstaso, niin se nyt on tuommoinen suora, millä on tietty kaava. Ja samalla tavalla nämä on samansuuntaisia nämä tukivektorit. Ja pisteet tai datapisteet sinne piirreavaruuteen, joka tässä on nyt kaksulotteinen. Ja täällä kaavassa sitten tämä V, niin tämähän oli sitten se kulmakerroin ja V oli sitten se, että missä kohtaa se liikkaa y-akselin, eli ei. Eli periaatteessa sillä vektorilla on suunta ja piste, missä se kulkee. Eli ei sen vaikeampia asioita. Ja käytännössä se lopputulema oli ajatuksena siinä sitten se, että kun laskeskellaan tätä meidän funktiota, niin jos arvo on yli nolla, niin se on A-luokassa ja jos se on alle nolla, niin se on B-luokassa. Hyvinkin yksinkertainen perusajatukseltaan tämä on. Ja sitten jos näitä etäisyyksiä täällä katselee, niin täällähän on sitten tämä marginaali, niin jos ajatellaan, että tuo olisi 1V, niin sittenhän tämä koko marginaali on 2 kertaa tuo V. Sitten jos viedään sitä kaavaa vähän eteenpäin, niin mitä me siinä nyt, jotta me saadaan määriteltyä se, että missä se meidän optimaalinen taso menee, eli tuo keskimmäinen viiva, niin me tiedetään se, että niitä taustatotuspisteitä, niitä vastaa aina joko ykkönen tai miinus ykkönen, jolloin voidaan ajatella se kaava näin päin, että tuo on aina enemmän kuin nolla tuo meidän funktion summa, oli siinä sitten kumman tahansa luokan pisteitä sisällä. Ja sitten kun meillä on tuo opetusdata siinä olemassa, joka koostuu sitten n:stä pisteestä, niin kun me annetaan sille niitä reunaehtoja ja aletaan laskeskelemaan siinä sitten etäisyyksiä toisiin, niin sitten lopulta sitten löydetään se meidän pisteen paikka täällä. Eli käytännössä me otetaan ihan jokainen piste ja lasketaan sieltä sitä eutista etäisyyttä. Eli ne etäisyys on sitten nimenomaan sitä niin sanottua luonnollista etäisyyttä, että kuinka kaukana ne pisteet on toisissaansa. Ja sitten kun me niitä etäisyyksiä lasketaan, niin kun me löydetään ne lähimmät pisteet, niin nehän on niissä arvoissa 1 ja miinus 1, jolloin me sitten päästään siihen, että se meidän kahden pisteen välinen etäisyys tuonne, niin toteuttaa nämä kaksi jaettuna tuon kulmakertoimen pituudella eli normilla. Jos olen puhunut hetreaa, olen puhunut vektoreista ja vektorin normeista, niin kuin tuossa äsken, niin tämä täällä on euklidisesta etäisyydestä, jota sitten täällä laskeskellaan, niin tuossa on noin Wikipedia-linkkejä, että voi käydä sieltä katselemassa sitten, että mitä ne oikein oli. Ja nyt kun me suurin piirtein tiedetään, että okei, meillä on pisteitä, lasketaan ne etäisyydet, lähdetään sieltä arvioimaan sitten piste kerrallaan, että missä on ne lähimmät pisteet keskenänsä, ja vihdoin löydetään ne, tuonne 1 ja miinus 1, niin sitten me ei oikeastaan se niin kuin koko tuon tukivektorikoneen idea on siinä, eli me yritetään optimoida se niin, että me löydetään semmoinen etäisyys tänne käyttäen jotakin optimoijaa. Että kun me tullaan kummastakin suunnasta niitä pisteitä, lasketaan etäisyyksiä, me löydetään sieltä semmoinen kohta, missä tämä euklidinen etäisyys, eli pisteiden välinen etäisyys, on mahdollisimman lyhyt, jolloin meillä sitten on se maksimimarginaali, mitä me voidaan oikeastaan sille datalle käyttää. Ja tässä nimenomaan sitten, kun me optimoidaan sitä etäisyyttä, eli etsitään niitä lähimpänä olevia pisteitä niistä datajoukoista, niin voidaan käyttää sitten useitakin eri menetelmää, että esimerkiksi tuossa kun linkkasin sitä Wikipediaa aikaisemmin, missä on tuo tukivektorikone, niin siellä käytetään tuommoista neljällistä optimointia, mutta sitten voi käyttää esimerkiksi gradienttimenetelmääkin siinä. Mutta toki tällä kurssilla ei tarvitse mennä tähän matikkataustaan sen enempää, halusin vaan näyttää se, että mistä se tulee, koska enemmän me tällä kurssilla keskitytään siihen, kuin niitä voi käyttää. Mutta perusongelmana meillä on tosiaan tuommoinen vektorin määrittäminen, rajojen määrittäminen ja se hyperplaneen eli tason piirtäminen niiden kahden joukon välille, jotta me voidaan sitten lopulta laskea ja luokitella niitä pisteitä. Eli sitten kun me tosiaan ollaan se optimointiongelma ratkaistu, niin meillähän on siinä vaiheessa sitten tiedossa ne suoran kulmakertoimet V ja suoran leikkauskohta B.
Okay.
Joo. Eli tosiaan kun me ollaan aikaisemmin optimoitu sitä, niin täältä funktiosta sitten tiedetäänkin jo toi kulmakertoimet ja ne, missä kohtaa se leikkaa y-akselia, niin sitten sen jälkeen me voidaan oikeasti alkaa luokittelemaan. Ja kun me lasketaan uudelleen ja uudelleen jokaiselle pisteelle, mitä meillä tuolla datassa on, tätä ihan samanlaista kaavaa, niin tietämällä sitten, että yli nolla kuuluu A:han ja alle nolla kuuluu B. Periaatteessa hyvinkin yksinkertainen malli. Ja meidän ei tarvitse osata itse laskea eikä toteuttaa alusta lähtien, että se riittää sitten, kun käytetään noita metodeja. Mikä se päätöstaso sitten oikein on ja miten noin dataulottuvuudet siinä sitten on, niin käytännössä tosiaan englanninkielisessä materiaalissa puhutaan siitä hyperplaneista, mutta silloin kun meillä on ihan tämmöinen kaksiulotteinen data, että meillä on vaan vaikka kahden luokan pisteen, niin silloinhan se on käytännössä suora. Mutta sitten jos meillä on useampi ulotteinen, niin sitten puhutaan jo tämmöisestä tasosta, joka sitten erottaa niitä joukkoja. Ja tässä nämä on kuvattu tämmöiseksi suoraviivaiseksi tasoiksi, mutta ne voi olla monimutkaisiakin mutkikkaita ja sitten pitää vain ajatella, että kun me luokitellaan enemmän ja enemmän niitä luokkia, niin sitten meillä on siellä enemmän niitä hyperplaneja ja tasoja, joilla sitten ne rajautuu sitten niiden useampien luokkien rajat. Mutta koska se nyt on tässä meidän maailmassa suhteellisen haastavaa niitä useampia ulottuvuuksia visualisoida, niin kuulemma siitä saako vaan päänsäryn, niin mä oon nyt vaan laittanut teille tänne linkin, että voi käydä katselemassa 10 ulottuvuuden visualisointihaasteita, jos sellainen kiinnostaa. Mutta joo, äskeinen malli oli puhtaasti binääriluokitteluja. Eli laskettiin etäisyyksiä, määriteltiin se pienin etäisyys näiden välillä, jotta tiedetään sitten se suurin mahdollinen marginaali kahden datajoukon välille. Ja pannaan tukivektorit sinne paikoille. Ja tässä luokitellaan nyt sitten vaan kahta luokkaa. Mutta sitten jos me halutaan luokitella useampia luokkia, niin sitten meillä on oikeastaan kaksi lähestymistapaa tässä. Periaatteessa tämä logiikka on ihan sama, mutta sitten meidän pitää vain ajatella, että jos me nämä kolme luokkaa halutaan erotella, niin me voidaan tehdä se sillä tavalla, että me tehdään yksi yhtä vastaan, eli verrataan keltaisia pisteitä siniseen, sinisiä pisteitä punaiseen, punaisia pisteitä keltaiseen, jolloin meillä tulee ne kaikki vaihtoehdot käytyä läpi. Kaikille näille koulutellaan omat mallinsa ja luokitellaan erikseen. Ja yhdistellään tuloksi. Ja sitten toinen lähestymistapa on taas semmoinen yksi vastaan kaikki. Että ajatellaan sitten niin, että keltaiset on nyt niin normaalia ja kaikki muuta anomalioita. Ja sitten pyöräytetään kelloa eteenpäin. Punaiset on yhtä luokkaa ja nämä kaikki muut luokitellaan sitten toiseen pinään luokkaan. Ja vielä kolmannes kerran sitten tämä sinisten pallojen joukko vastaan keltaiset ja punaiset. Mutta tämäkin on sellainen asia, mikä on noissa meidän ainakin scikit-learning toteutuksissa sitten sisäänleivottuna jo, että ei tarvitse sillä, jos ei halua itse lähteä toteuttamaan näitä, niin ei tarvitse sen kummemmin miettiä, mutta on hyvä tietää, että siellä konepelialla tapahtuu tällaista samaa mallia. Esimerkiksi koulutetaan uudelleen ja uudelleen, jotta se voidaan sitten soveltaa binääriluokittelijasta usean luokan luokittelijasta. Sitten, meillä on tämmöinen kysymysmerkki sitten, että tuohan oli lineaarinen malli ja halutaan, että se data olisi tietyllä tavalla käyttäytyvä, jotta se toimisi, Mutta jospa meillä onkin tämmöistä vähän haastavampaa dataa, jota yleensä reaalimaailman data on. Että siellä voi olla niitä sisäkkäisiä joukkoja. Esimerkiksi niin, että tässä mulla on datapisteitä ja sitten tämä kortti on toinen datapiste. Ja eihän niitä sieltä oikein mitenkään saa kaivettua ulos. Niin sitten tietyllä menetelmällä me voidaan tuunata tuota sillä tavalla, että me ikään kuin saadaan siihen lisää ulottuvuuksia, jotta sitten se pienempi datajoukko vaikka sieltä toisen joukon sisältä erottuu. Ja nyt tässä kohtaa sitten, sen takia teille alkuun vähän sitä matikkaa tuossa esittelin, niin kun muistetaan, että meillä oli se oikeastaan se optimointiongelma oli se, pyrittiin optimoimaan se etäisyys niiden kahden tukivektorin välille, jotta me löydetään ne rajat niille joukoille jollakin menetelmällä n. Niin se optimointiongelman sisällä on tämmöinen ihan perinteinen pistetulo. Ja tämä on se lineaarinen ratkaisu, silloin kun meidän data on lineaarista. Mutta jos meidän data on tämmöistä vähän haastavampaa, epälineaarista, niin voidaan tuohon kohtaan vaihtaa vähän eri funktiota. Me voidaan panna sinne polynomista tai RTF tai aika montaa itse asiassa muutakin versiota löytyy noista meidän toteutuksista, jolloin puhutaan tämmöistä ydinkikasta eli kernel-trikistä ja myöskin sitten parametrista kernel. Vaihtamalla tuohon vähän erilainen funktio, niin me tosiaan pystytään tekemään näin, että täältä sitten erottuukin se data ja pystytään laittamaan sinne semmoinen hyvä päätöspinta niiden joukkojen väliin. Ja jos tuo kernel-trik teitä kiinnostaa, niin tuolla on sitten kanssa sitten materiaalina teille, on kerännyt tämmöisen What is the kernel-trik -artikkelin, joka on siis ihan tämmöinen blogikirjoituksen tyyppinen, mutta aika lailla kivasti selittää sitä, että mitä ne kernelit siellä SVM sisällä on. Ja tokihan niitä käytetään monessa muussakin koneoppimismenetelmässä ja tämmöisessä, että se on aika yleistä, että sinne pystytään pikkusen tuunaamaan erityyppisellä kernelillä sitten näitä menetelmiä. Ja sitten lisäsin tänne myös itse asiassa teille linkissä tämmöisen nimenomaan tukivektorikoneen dokumentaatio vielä linkin, jossa sitten toi RTF-kernel on semmoinen, mitä pystyy sitten tuunaamaan, ja sillä on sitten kaveriparametreja, minkä avulla pystyy niitä ominaisuuksia säätämään sitten, kuinka se kouluttuu ja luokittaa, niin tuolta kannattaa käydä sitten lukemassa, että jos haluaa lähteä toteuttamaan omaa tukivektorikonetta, niin sitten katselee vähän niitä parametreja, että mikä vaikuttaa mihinkäkin ja millä yhdistelmällä sitten voisi tulla hyviä tuloksia tässä mun ongelmassa. Ja siis nyt kun mä sanoin, että lisättiin tuonne tuo yksi tavallaan ulottuvuus lisää tänne, niin tämähän voisi kuulostaa vähän samalta kuin se, että me tehtiin PCA:t ja vaan kutisteltiin niitä ulottuvuuksia. Että sitten periaatteessahan me voitaisiin tehdä tämä käsinkin, että lähdettäisiin laskemaan sinne lisää ulottuvuuksia, jotta saataisiin tämmöinen kolmeulotteinen datajoukko vaikka 9 ulottuvuudeksi. En osaa tajuttaa suomen sanaa. Ulottuvuuksena. Niin. Kyllähän me se voidaan tehdä ja laskea, mutta sitten se on aika monimutkaista, että sitten taaskin lähdetään katsomaan tänne, että kuinka paljon me joudutaan tekemään työtä, niin onhan täällä vähän ahdistavaa tehdä näin. Ja sen takia nämä tämmöiset kernelille kikkailut on ihan kivoja, että jos me unohdetaan tuo tuommoinen käsityö tuolta ja heitetään sinne se oikeanlainen funktio sisälle, niin tässä nyt on polynominen kernelin kaava laitettu tuohon teille malliin, niin käytännössä päästään sitten merkittävästi pienempään työntekoon laskuoperaatioiden määrään siellä sisällä, että meidän malli on nopeampi ja tehokkaampi sitten ehkä tämä ansiosta. Mutta periaatteessa samasta asiasta kyse, että lisätään niitä ulottuvuuksia, jotta saadaan niitä erottelumahdollisuuksia sinne datajoukon sisälle. Ja tosiaan, nyt kun mä oon puhunut teille niistä kerneleistä, niin nehän voi kuulostaa semmoiselta kummallisilta sanoilta, niin se idea oikeastaan, mitä tässä kohtaa haluan niistä sanoa, niin on se, että jos ihan kovin paljon yksinkertaistetaan, niin me voidaan vähän niin kuin vaan muotoilla sillä sitä, että millä tavalla me halutaan niitä rajoja sinne tehtävän. Et jos meillä on lineaarinen, niin se on hyvinkin selkeästi viiva. Sitten jos me halutaan pikkusen sinne jonkunlaista toisenlaista muotoa, niin ehkä tämmöinen polynominen funktio toimisi siellä läpi, niin se rajaa sitten vähän erimuotoisesti sen tämän. Ja sitten taas, jos me halutaan kovinkin pyöreitä muotoja, niin se voisi olla RDF olla ihan kiva, että siinä voisi odostella semmoisia vielä niinkiä kuvioita niiden tätä joukkoja väliin. Mutta käytännössä se vaikuttaa siis tuohon, että sitä voi pohtia siinä kohdin, kun miettii sitä omaa dataa ja sen ominaispiirteitä, että minkä tyyppinen kerran sinne sopii. Ja sillä voi myös ihan datan kanssa vähän leikkiäkin sitten, että vaihtaa sinne koodiin sitä kerneliä ja tulostelee sitten sitä koulutettua mallia, että mihin se päätöspinta siellä sitten tulee ja miten se muotoutuu. Miten sitten jos meillä on kamalan kohinainen data, niin sehän useimmiten on vähän semmoinen haastava. Mitä tukivektorikone on oikeastaan siinäkin tilanteessa aika kiva, koska sitten löytyy semmoinen C-versio, joka itse asiassa on se meidän scikit-learning, se toteutus on tämmöinen C-SVM. Ja se C tarkoittaa siinä semmoista pehmeää marginaalia. Eli sillä on olemassa semmoinen parametri, jota säätämällä, vaikka se perusajatus oikeastaan on siinä se, että se on hirvittävän tiukka se marginaali. Että me ei lasketa yhtään pisteitä tänne sisäpuolelle. Ja me halutaan puhasti tarkkaa rajausta. Niin sitten joissain tilanteissa voi olla järkevämpää pikkusen joustaa siitä säännöstä, jotta oikeasti saadaan sinne maksimoitua sitä marginaalia, että joukot erottuu kunnolla. Niin. Sitten se pehmeä marginaali tekee sinne sitten pikkusen semmoista klappia, että me sallitaan tietyssä prosentissa vaikka niitä osumia, että ne saa tulla tänne marginaalin sisälle. Että se ei olekaan ihan niin vakavaa. Että jos siinä on nyt joku muutama hassu satunnainen piste on, mikä vähän kohisee, niin sen satunnaisen pisteen takia se viiva ei siirry tosi lähelle ja ne joukot menee tosi lähelle toisiaan. Niin tällä pehmeällä marginaalilla me pystytään pikkusen pelaamaan. Päästään tietyn verran pisteitä marginaalin sisälle ja saadaan siitä huolimatta tosi hyvin erottuvat joukot.
Ja tässä itse asiassa näin kuvin mä plottailinkin tänne sitä, että jos meillä on täällä tosi pieni C-arvo tässä lineaarisessa mallissa, niin se näyttäisi siltä, että se laskee niitä pisteitä tuonne tukivektorien sisälle aika paljonkin, ainakin tässä datassa. Ja tämähän nyt on sitten mulla tämmöinen ei-separautuva data. Eli mikä on tukivektorikoneelle kanssa vähän haastava tietyissä tilanteissa, kun tänne on ilkeästi lisätty tämä yksi keltainen piste tänne väärän puolelle. Mikä tarkoittaa sitä, että kun se laskee niitä etäisyyksiä kaikkiin näihin pisteisiin, niin totta kai se huomioi sitten tuonkin. Ja tuokin piste olemassaolollaan pikkusen vaikuttaa siihen, että miten nuo päätöspintajan tukivektorit siellä kulkee. Ja tässä oikeastaan sitten tein teille vielä kuvat niin päin, että se defaultina muistaakseni oli ykkönen toiseen noissa meidän menetelmissä. Jos meillä on tällainen ei-separoituva data, että siellä on niitä pisteitä sisäkkäin, se default saattaa päästä sinne marginaalin sisään kohinaan. Mutta sitten jos meillä on tosi nätisti erottuva data, niin kaikki menee niinku rikulleen. Mutta muistakaa tosiaan tukivektorikoneen kohdalla sitten se C-parametri hyvänä, tärkeänä, tutkimisen arvoisena. Sitäkin kannattaa omalle datalle ajelle ja vähän leikkiä. Ja toki, kun viime kerralla puhelin teille niistä hyperparametrien tuunauksista, niin tämähän nimenomaan on semmoinen hyperparametri, että jota kannattaa sitten vaikka grid searchin tai random searchin avulla sitten hakea sinne semmoista kivaa arvoa. Ja samoin itse asiassa myöskin se kernelkin on semmoinen, mikä voi tämmöisellä optimointimetodilla sitten siellä koodissa niin laittaa sinne ajoon ja katsoa, että mitä sanoo meidän Richard siitä, että minkälainen kerneli olisi paras mahdollinen tälle minun datalle.
puhutaan RPF-nimisestä ytimestä ja gammasta pikkusen. Koska äskeisessä kuvassa niin meillähän oli tuossa tätä separoituvaa ja ei-separoituvaa dataa. Ja sehän ei oikein, jos me katsotaan tätä tällä tavalla, niin okei, se on merkattu tuonne niin kuin sellaisessa pisteessä, jossa on laskettu etäisyyksiä, mutta kyllä mä silti luulen, että tämä, jos tämän malli laitetaan luokittelemaan, niin todennäköisesti ei tule luokittumaan oikein. Et se ei osaa sitä sieltä katsoa, että mihin joukkoon se kuuluu. Niin. Sitä varten sitten meillä tosiaan oli se RPF-ydin, joka teki niitä biimpiä, pyöreämpiä päällyskuntoja. Ja sillä on myöskin sitten semmoinen kaveri tuolla RPF:llä kuin gamma, joka on yksi hyperparametreista. Niin niitä keskenään säätelemällä voidaan päästä sitten jo sellaisiin tuloksiin, mitä näkyy näissä kolmessa kuvassa. Että pystytään määrittelemään niitä tukivektoreita ja päällysvintoja vähän tarkemmin. Mutta nämä kaikki esimerkiksi täällä erottuu aika hyvin. Ja mä veikkaan, että nämä luokittelee jo aika hyvin tätä dataa, vaikka se on tuommoista ei-separoituvaa. Eli siinä kohdin, jos sun data on kovasti sekoittunutta, niin voisi ehkä kokeilla. Ja tuossahan kannattaa vielä muistaa, että koska siinä on se RPF-ydin, niin jos näitä punaisia pisteitä olisi tuon sisällä, niin sehän osaisi siihen tehdä sit sitä ulottuvuutta sieltä, vaan se todennäköisesti sieltä tekisi siihen ihan nätin päätöspinnan. Ja tuossa gamma-arvoissa kannattaa muistella sitten vähän kanssa niitä säätöjä, että jos se on kovin pieni, niin se voi olla, että se tukivektorikone on kovin jäykkä. Ja se ei sitten ihan osaa noita ympyröitä, noita kavereita tuolta datasta. Ja sitten taaskin, jos se on liian suuri, niin sitten voi käydä sillä tavalla, että kun se C-parametri oli se toinen tärkeä parametri siellä, millä katsottiin sitä kohinaa, niin se osittain itse asiassa myös vaikuttaa siihen, että kuinka se sun koneoppimismalli sovittuu tai ylisovittuu. Niin. Sitten voi olla, että se C ei enää toimikaan semmoisena ylisovittavuuden estäjänä siellä, että sitten sulla on ihan kamalan paljon kammaa siellä, niin voi tulla haasteita sen suhteen. Että kun se on ylioppinut se data, niin eihän se malli sitten osaa kanssa luokitella kovinkaan hyvin. Että se pitäisi tavallaan saada oppimaan siihen pisteeseen, että se on niin kuin hyvä, mutta ei yli. Niin nämä parametrit sitten vaikuttaa keskenään jonkun verran siihen. Mut joo, lukekaa lisää scikit-learning esimerkiksi dokumentaatiosta, missä tuossa on linkki, jos alatte toteuttamaan tämän versioin. Joo. Ja nyt sitten tosiaan oikeastaan taitaa olla melkein viimeisiä kalvoja tälle päivälle, ennen kuin mennään koodiin, mutta mä oon puhunut teille nyt luokittelusta koko ajan, mutta koska me ollaan täällä kyberin puolella nyt, niin meitä kiinnostaa ne poikkeamat. Poikkeamien näkökulmasta, niin tosiaan niillähän ei aina välttämättä ole taustatotuutta, että hän voi olla sellaisia uusiakin ilmiöitä, että ei välttämättä osata laittaa sille sitä labeliä sinne, että ykkönen, kakkonen tai kolmonen ja tämä on pahis. Niin, se ei ehkä ole loppuviimein kuitenkaan ongelma sitten tämän tukivektorikoneen kanssa. Että toki jos me haluttaisiin perinteisesti käyttää sitä niin, että se luokittelee siitä datasta ja kaivaa ne selkeät poikkeamat, niin silloin me tarvitaan ne labelit siihen monen luokan luokitteluun. Mutta me voidaan tuunata tätä mallia sillä tavalla, että rakennetaankin tämmöinen yhden luokan luokittelija. Ja ajatellaan sitä vähän erilaisesta lähtökohdasta. Että jos meillä äsken oli kahden luokan luokittelija, joka oppii ne kaksi, niin me sitten koulutetaankin sille vaan se yksi. Ja tästä nyt äkkiseltään löytyy kirjallisuudesta ainakin kaksi versiota, ja googlettelemalla voi löytyä muitakin. Mutta on tämmöinen OC-SVM ja sitten on SVD-T. Ja käytännössä näiden molempien se perusidea on se, että opetetaan sille tupivektorikoneelle, mikä on normaalia. Ja se sen jälkeen kaikki uusi poikkeava on poikkeava, josta tulee se ajatus, että se on yhden luokan lähtökohta. Ja tämä OSVM toimii sillä tavalla, että se pyrkii erottamaan ne normaalit datapisteet sen kyseisen avaruuden orikosta mahdollisimman pitkällä välillä. Se piirtelee sinne sen päätöstason. Ja sitten kaikki muut pisteet, mitä sinne tulee, niin tulee sille välille. Ja se päätöstaso, jossa on mahdollisimman tiiviisti rajattuna sitten ne normaalin käytöksen pisteet, niin säilyy siellä kauempana. Ja kaikki muu höttö, mitä siihen välille sataa, niin on sitten niitä uusia poikkeamia. Ja silloin se luokittelee kanssa binäärisesti tätä, eli ne, jotka on siellä kaukana orikosta sen turvassa sen meidän päätöstason ja tukivektorien sisällä, niin ne on sitten niitä ykkösiä, eli normaalia käytöstä olevia datapisteitä, ja kaikki muut saa sitten sen miinus ykkösen tässä mallissa.
Ja sitten toi herran Taks ja Duin näkemys, niin se on mun mielestä aika hauska.
Se on yksinkertaisesti vähän niin kuin pallo. Hieno laitetaan ne oikeat datapisteet, jotka on sekä normaalia ja kaikki sitten sen pallon ulkopuolella, niin on sitten niitä poikkeamia.
Ja näihin löytyy kaikkiin lisämateriaaleja. Tässä oli tämmöinen ihan perusmalli, jonkunlainen blogiteksti, jossa oli pikkusen esimerkkikoodia olemassa, että jos haluaa käydä katselemassa, että miten tämmöinen rakennellaan, niin siellä oli ihan nätisti esimerkkiä siihen. Ja sitten täällä on semmoinen perusintro, missä on tukivektorikonetta nimenomaan tämän yhden luokan luokittimen näkökulmasta ja vähän visualisointia. Ja sitten löytyy vielä vähän paperiakin, eli on näiden kummankin tässä lyhyesti esitellyt muunnelman, niin julkaisut, mistä voi käydä sit myös esimerkiksi sitä matikkataustaa ja sitä logiikkaa tutkimassa. Ne on hyvin samanlaisia kuin nämä, mutta pikkusen siellä on mausteita sitten mukaan. Joo. Jes, päästiin loppuun. Heräskö näistä, mikä tässä katteltiin, mitään kysyttävää? Lähdetään katselemaan sit sitä käytännön toteutusta. Eli tosiaan, nyt ollaan taas Cyclonin maailmassa, Pythonilla puuhastellaan, ja alkuun suosittelen importtaamaan nämä tutut kaverit täältä. Eli kaivellaan siellä Cyclonin sisällä se SVM-palikka, mikä on siis tukivektorikone.
Sitten jos halutaan tehdä omaa dataa, niin siellä on kaikenlaisia kivoja funktioita, joilla voi muodostaa niitä dataa. Tässä tehdään plopseja.
Täällä on
syviä otsaryppyjä, mitä ilmiö
plopseja. Kohta voidaan katsoa, miten
löytyy lisätietoa tästä, mitä nämä paketit on ja palita.
Sitten otetaan humpit käyttöön,
koska me halutaan leikkiä niillä vektoreilla ja arrayilla ja
näin päin pois. Ja sitten tietenkin
matplotlippiä tarvitaan siihen visualisointiin. Eli lähdetään noilla nyt alkuun liikkeelle.
Ja nyt me ollaan tässä luotu X:t ja Y:t. 40 kappaletta ja kahteen luokkaan. Ja sitten kun minä näin tässä semmoisia syviä otsaryppyjä siinä kohdalla, kun sanoin, että aletaan tekemään niitä plopseja, niin täällä notebookissa on tämmöinen kätevä toiminto, kun heittää tuohon tuo kysymysmerkki. Vähän niin kuin sille, että mitähän minä nyt olen tekemässä ja ajaa sen. Niin täältä tulee aika kivasti apuja. Eli pääsee suoraan tuonne dokumentaatioon katselemaan. Nyt me täällä käytiin katsomassa tämän SVM-palikan alta SVC-luokittelijan dokumentaatiota. Niin täältä löytyy sitten kaikki parametrit, mitä se mahdollisesti haluaa syödä. Ja myös muuta tekstiä sitten, että mitä ne tekee ja mikä on default-arvo ja mitä kaikkea niille voi syöttää. Mutta tämä on hyvä toiminto muistaa tämän
notebookin kanssa, että pitäisi ihan arvata, että mitä tuo osasko se sanoa mitään tuosta make blobsista. Osas. Näin. Täällä sanotaan, että halutaan generoida tämmöisiä Gaussian blobseja, klusterointia vaan.
Eli
nämä on tämmöisiä kavereita. Testidataa toisin sanoen. Mutta näin pystyy käymään kyselemässä vähän funktiota, että missä mennään ja mitähän täällä nyt puuhataan. Etenkin sitten kun latailette kitistä näitä ja jos ette jotain funktiota tiedä, niin käyttäkää tuota ja käykää kurkimassa. Se on hyvä vinkki. Toki täällä on jotain semmoisia, muistaakseni sit ja tabulaattor, mitä voi kohdella kaivella, niin sieltäkin saa tai tietoa esiin. Mutta jos haluaa vähän enemmän, niin toi on ihan näppäin. Mut joo, nyt me ollaan tosiaan tehty ne meidän datat. Ja sitten ajellaan tässä ihan tätä perusversiota, minkä kuvia itse asiassa tuossa äsken näittekin.
Tukivektorikoneen kouluttaminen, niin eihän se oikeasti näillä Pythonin malleilla,
vaikka me ajattelin, vähän niitä matikan kaavoilla tuossa pelottelin ja selittelinkin niitä vähän tuossa auki, niin eihän teidän oikeastaan niihin tarvitse muuta kuin tietää, että mitä siellä konepelialla tapahtuu, koska funktiokutsuillahan tällä kurssilla pärjää. Eli tässä kohtaa me luodaan tukivektorikone, ja tämä oli se C, eli minkälainen marginaali. Se oli pehmeän marginaalin kaveri, mutta default-arvoilla taidetaan tuossa kuitenkin vajennut. Ja kerneinen siinä on lineaarinen, eli se kiertää sen puhtaan suoran viivan. Sitten me tehdään tuossa se fitti, eli koulutus. Ja sehän oli nimenomaan se, että kitin alapuolella sitten tapahtuu niitä optimointeja. Eli yritetään etsiä se lyhin etäisyys niiden pisteiden välille ja maksimoida se marginaali tukivektorien väliin. Niin kitin sisällä tapahtuu nyt sitten se funktio. Ja tuo C-parametri, mikä tuossa annettiin, nimenomaan sitten kuvaa sitä, että pääsetäänkö me pisteitä sinne marginaalin sisään vai halutaanko me, että se on tarkkarajainen. Että sinne ei tule yhtään ylimääräistä siihen välille. Näin. Ja sitten tässä mitä loppukoodi meillä on, niin tämähän on ihan tämmöistä
esittämiseen tai visualisointiin liittyvää koodia,
mistä varmaan teillekin on hyötyä, kun rakentelette niitä omia harjoitustehtäviä. Niin täältä kannattaa käydä pikkusen katselemassa, että minkälaisia funktioita ja systeemejä täällä on rakennettu.
Eli esimerkiksi tässä kohtaa on sitten haluttu luoda tämmöinen tietynlainen grid-taulukko, jonka avulla sitten visualisoidaan näitä tuloksia. Täältä löytyy tämmöisiä numpi-mesgrid,
jonka kohdalla sitten näppärä harjoitustyöntekijä voisi käydä heittämässä kysymysmerkkiä katsomassa, että mikä otus tämä on ja mitä se siellä tekee.
Mutta ne tosiaan on semmoisia apuvälineitä tuohon visualisointiin, että saadaan sitten
kovinkin nätisti ne tuolta ulos.
Oikein muodostaa.
Ja tässä kohtaa nyt sitten, kun tämähän nyt kuvasi tosiaan
vasta sitä koulutusvaihetta.
Eli kun me kutsuttiin sitä fittiä, niin me periaatteessa käytettiin optimoida ja koulutettiin se malli, jotta me tiedetään sen meidän päätöstasoinnin tukivektorien kulmakertoimet ja se, missä se leikkaa sen akselin. Niin nyt kun ne on tiedossa, niin sitten kun me sanotaan tälle, että predict, niin tässä vaiheessa me käytännössä aletaan laskemaan sitä, että onko se arvo suurempi kuin 0 tai pienempi kuin 0, eli laitetaanko sinne 1 vai -1 sitten luokaksi sitä talle. Ja tuossa kohtaa lisäillään tuonne uusi piste, joka olisi niin kuin 9 ja -8, eli ajautuisi johonkin tuohon kohtaan. Käytännössä tämä meidän malli väittäisi, että se olisi tuloksena 1, eli luotettuisi tänne keltaisen puolelle. Koko lailla näytti oppivan oikein tämä meidän systeemi. Tässä
funktioita, joihin kannattaa jossain vaiheessa, siis myös muidenkin koneoppimismallien kuin tämän tukivektorikoneen kanssa tutustua, että jos se visualisointi, siis ainakin itsestä tuntuu, että välillä on kovinkin haastavaa, niin sitten kaikki tämmöiset pienet koodinpätkät ja näitä funktioita, niin näitä kannattaa vähän tuijotella ja katsoa, mitä ne tekee, jotta sitten osaa sille omalle datalle löytää sitten semmoiset järkevät ratkaisut siihen visualisointiin. Tässä taas tehdään jonkunlaista taulukkoa, johon sitten niitä pisteitä plottaillaan tällä funktiolla ja toisella funktiolla sitten pistetään sitä sisältöä siihen kuvioon. Ja täällähän mä itse asiassa on mestrinikin jo kävin kyselemässä, että mitä se pitää sisältää. Periaatteessa tekee tämmöisiä koordinaatistoja, joita voi käyttää sitten visualisoinnissa. Joo, sitten katsellaan vähän näitä päätösrajoja. Tässä näyttäisi nyt olevan usean luokan luokini. Taas puhutaan C-luokittimista ja C:lle on annettu aika hurjan suuri arvo. Näyttäisi siltä nyt, että täällä meidän luokat täytyisi ajatella luokittu ihan nätisti. Nämä on suurin piirtein täällä oikeilla paikoillansa. Sitten me käydään lisäilemässä tuonne nyt piste lisää. Tuonne noin. Napsahti kaveri. Tässä periaatteessa voisi olla rakennetta myös sille teidänkin työlle, että koulutetaan jollain mallilla se malli ja sitten plottaamaan sinne uusia pisteitä. Tässä nyt ehkä pikkusen tämän sijainnista voisi katsoa, että se on aika lähellä tuota vihreätä. Että onkohan se tulisikohan se luokittumaan ihan järkevästi. Ei ehkä. Koska siinä tuo päätösraja kuitenkin kulkee näiden värillisten viivojen summilla. Tuo voisi olla tälle meidän mallille vähän haastavampi. Joo. Täällä meillä itse asiassa on kommentoitunakin täällä tämmöinen rivi, missä koulutellaan tuo malli kierneen parametrin kanssa. Niin täältähän se sitten näyttäisi, että jos te haluaisitte lähteä kokeilemaan tuohon jotain muuta kerneliä, niin sitten vaan painatte sen tuohon kohtaan ja katsotte, mitä sieltä tapahtuu. Lisääkin tuonne tuota uutta pistettä. Niin tosiaan nyt kun me äsken puhuttiin siitä, että
tämähän nyt saattaisi olla pikkusen lähellä täällä tätä vihreätä rajaa. Että ei se nyt kovin kauniisti niin tänne ehkä keskelle tuu. Että jos ajattelisi, että ne tasot menee tässä ja siinä on jonkinlainen tukivektori ehkä ympärillä. Ja tässä on samanlainen suurin piirtein sama, että etäisyys näiden pistejoukkojen välillä. Niin
malli ei ole siitä oikeasti kauhean varmaa, että kuka ja mihin se kuuluu, niin, niin tota, sitä voisi kokeilla, kun käydään katselemassa, että kuka tuo piste on. Se on 0,2. Noin. Sitä voisi käydä katselemassa myös tästäkin näkökulmasta sitten, että tavallaan noita malleillahan on niitä erilaisia ominaisuuksia, että eihän ne palauta teille pelkästään tuloksia, vaan kyllähän ne kertoo vähän myös sitä, että mitä siellä konepelialla tapahtuu.
Niin tässä on esimerkiksi tämmöinen todennäköisyys sille luokittelulle.
Niin kyllähän ton pisteen, mikä me tuonne piirrettiin, niin myös tuo luokittelu todennäköisyyskin, että jos ajatellaan, että täällä on nyt 4 luokkaa
täällä, että mihin se voisi kuulua. Niin onhan näissä aika paljon sitä vaihtelua, että jostain tavalla niin tämän tyyppisessäkin asiasta voisi pystyä se anomalia tunnistamaan.
Että jos ajattelisi, että meillä on selkeästi tuohon joukkoon kuuluva piste,
niin silloinhan täällä todennäköisesti olisi semmoiset, että täällä olisi tosi iso ero noiden pisteiden välillä. Että siellä olisi ihan pelkään nollilla ja nollilla ja nollilla ja sitten olisi joku 90% tähän kuuluva.
Mä voisin ajatella, että hei, tämä on melko normaalia, että se
on oikein.
Mutta tota, sitten jos se on tämmöinen, että siinä on paljon vaihtelua tai, tai se vaihtelu on vaikka sen tyyppistä, että
no tässä nyt olisi semmoinen, että tämän voisi nyt sanoa suoraan, että tämä tuskin on anomalia, kun tämä on 91% kuuluu kakkosluokkaan.
Mutta sitten jos siellä on joku muu piste, joka vähän siellä häröilee, vaikka tuommoinen. No tässä on nätti esimerkki siitä.
Parempi vielä kuin tuo. Ne todennäköisyydet on aika pieniä, että siellä on.
Vähän silleen, että no en mä nyt oikein tiedä, kuka tämä on. Tämmöinen piste voisi oikeasti periaatteessa olla sitten jo poikkea. Aina ei välttämättä tarvitse lähestymistavankaan olla siinä oman datan kanssa ihan perinteinen. Että myös jotain tämmöistä lukua voisi sieltä tuijotella. Ei enää suora mikään luokittelutulos ole, mutta kertoo se kuitenkin vähän sen luokittelijan toiminnasta. Tähän me tässä katseltiin tuossa tota, kalvoillakin, mutta tämä seuraava esimerkki nyt sitten on oikeastaan näitä, no täällä on tämmöinen Access 3D Matplotlibin alta, mikä saattaa jotakuta jossain vaiheessa kiinnostaa, jos puuhaillaan useamman ulottuvuuden kanssa ja halutaan plottailla, niin tuommoista.
Tuommoista se kaveri sitten tuottaa, eli
jos haluaa visualisoida noita useammissa ulottuvuuksissa, niin oikeastaan se, minkä tästä solusta sanoisin, niin käykää tutkimassa, että kuinka noita tehdään. Tuo Access 3D on ihan näppärä kaveri. Ja täällä on tämmöistä 3D-plottia. Käytetään sitten tuon kuvan tuon. Joo. Sittenpä köpötellään vielä pikkusen eteenpäin. Tässähän meillä nyt on visualisoituna sitten tämmöisen circles-funktion avulla sitten tämmöistä dataa, missä on parisen sataa pistettä ja pikkusen
kohinaa mukana, mutta tässä me nyt on sitten se ominaisuus, mitä varten me niitä kerneneitä tarvitaan niiden meidän tukivektorikoneiden kanssa.
Eli tämähän on aika huonosti erottuvaa ainakaan lineaarisessa näkökulmassa. Että nämä on tämmöisiä sisäkkäisiä datajoukkoja. Ja nyt kun meidän data näyttää tuolta, niin tosiaan sitten se, miten me lähdetään sitä taklaamaan, niin on se, että me vaihdetaan sinne semmoinen kerneli sisällä, joka saattaa tuommoisen datan kanssa tykätä puuhailla. Ja ihan siinä oli se, että lisätään niitä ulottuvuuksia kuvaan, jotta saadaan se erottumaan. Tässä nyt sitten koulutellaan tuota tukivektorikonetta tässä solussa sitten nimenomaan tämmöiselle datalle.
Tässähän nyt vois kanssa tehdä sillä tavalla, että katsellaan pikkusen sitä, että minkälainen kerneli tälle toimisi.
RPF:llä ehkä itse lähtisi liikkeelle, mutta tuossa äsken leitettiin noilla muilla, niin katsotaanpa mitä
tuottaa tuloksena sitten. Upsista. Tästäpä se tuli villin näköinen. Voisin sanoa, että polju ei ainakaan ehkä toimi, koska meidän
päätöspinta näyttäisi kulkemaan täällä keskellä ja tukivektorit sitten puristelee tuolla jossain sivuilla.
Katsotaan vielä, minkälaisia muita sigmoita tähän voisi antaa.
Ime varmaan tähän. Ei nyt oikein onnistunut taklaamaan tätä meidän. Se vaan päätti tehdä tänne jotain hyvin mielenkiintoisia kuvioita. Huomioikaa muuten myös näistä sitten se, että näähän on sellaisia, että nämä niin tekee jotain täällä kuvan ulkopuolella.
Nämä ei ole sellaisia yksittäisiä piirrettyjä viivoja välttämättä, vaan meidän kuva on sen verran pieni, jotta me saadaan noin datapisteen nätistä näkyviä, että näähän on sitten niin jatkuvia.
Mutta
ei tuokaan nyt kovin nätisti sinne osannut sitä ulottuvuutta nostaa, että ehkä me palataan siihen RPF:ään, joka sitten tätä kanssa toimii läpi. Noin. Sanoisin, että olisin aika tyytyväinen tähän. Ja sitten kun puhelin tuossa niistä, että vaihdetaan sitä funktiota, niin tämmöisiä mörköjä sinne kernelin kohdalle sinne kaavaa upotetaan ennen kuin lähdetään optimoimaan. Siinä on esimerkkejä meidän varsinaisista funktioista, jotka sitten tuottaa noita tukivektoreita. Yes. Nyt pitää vielä tarkistaa, että ja täältä löytyy tämmöinen, mikä vaan haluaa visualisoida vähän kauempaa olevan tätä joukon, mutta sille ei taida olla jatkoa. Joo, päästiinkin hyvin eteenpäin. Mä puhuin teille siitä kammasta, kun sehän tosiaan oli se kamma, se semmonen kaveri
täällä hyperparametreissa, että jonka avulla sitten
päästiin käsittelemään sitä semmoista dataa, minkä sisällä voi olla vähän niin pisteitä siellä täällä, että se ei ihan kauhean täysin hyvin separoidu. Niin koodissahan se on yllätys hyvinkin yksinkertainen. Eli annetaan sille se RPF kerneliksi, koska RPF ja gamma on kavereita. Ja sitten tässä esimerkiksi meillä nyt on näin näitä gammaa, mutta voidaan me heittää sinne jotain muutakin, koska tässä on nuo aiemmin nähnyt kuvat, niin katsellaan vähän, mitä sieltä mahtaa tulla ulos. Oho, gamma tuli 200, meni edelleen. Ei näy niitä rajoja ollenkaan. Aikaisemmassa kalvossa se kiitti kaikki nätisti omissa saadkeekseen. Ei ole nätisti. Joo. Tänne pistin sitten, löytyy toki myös tuossa mun materiaalistakin, mutta täällä on tämmöinen GitHub-linkki sitten näihin. Tämä on tämmöinen Evo Lee-Chen, joka oli kirjoitellut sinne artikkelia nimenomaan näistä tukivektorikoneista. Niin hän oli sitten GitHubissa muuten tämmöisiä notebookkeja, joissa sitten lainaan. Niin myös itsekin vähän koodinpätkiä, kun katselin, että hän oli visualisoinut ihan kivasti. Mutta käykää kukkaamassa, jos kiinnostaa. Siinä on kanssa sellaista koodia, josta voi päästä liikkeelle. Jos ei liikkeelle, niin ainakin leikkimään sitten metodilla eteenpäin. Vähän kun näkee sitä, että kuinka toiset puuhaa, niin sitten ehkä osaa itsekin puuhata sen kanssa. Joo. Sitten mennään siihen päivän varsinaiseen aiheeseen, siihen poikkeaman tunnistukseen. Ja tosiaan, niin kuin mä nyt tuossa kävin esimerkkejä läpi, että meillä oli se C-tukivektorikone, mikä löytyy oikeastaan vakiona tuolta Scikit-Learnin alta. Ja sitten siellä oli niitä muutamia kivoja parametreja, mitkä oli syytä muistaa, seet ja gammat ja kernelit. Mutta sitten tosiaan se näkökulma niissä oli se, että se on se binääriluokinen, että on kahta luokkaa. Ja sitten se toinen näkökulma siinä oli se, että se voi olla se monen luokan luokinen, milloin edelleenkin pelataan kahden luokan kanssa. Yksi vastaa kaikki tai sitten luokka kerrallaan rakennellaan monta. Mutta sitten se anomaliapuoli, niin sehän oli tosiaan sitä, että vaihdetaan sitä näkökulmaa siitä kahden luokan luokittimessa semmoiseen yhden luokan luokittimeen. Ja siihenkin löytyy toteutus. Ja tässä nyt ekassa esimerkissä, niin me leikitään siellä iirisdatasetillä, jos muistatte. Ja myöskin sitten muutamalla parametrilla, mitä löytyy tuosta yhden luokan luokittelijasta. Tai itse asiassa yksi päivä tähän kohtaan riittää. Mutta sen lisäksi sitten kiittäisin huomioon, että täällä on ehkä uusi kirjasto, tämmöinen Pandas. Sitä kannattaa käydä jossain vaiheessa elämää tutkimassa. Se on myös tämmöinen laskennallisen Pythonin kirjasto. Jossa on muun muassa aika kivoja visualisoinnin työkaluja. Mitä sitten tuolta löytyy? Import Pandas. Eipä juurikaan nyt löytynyt sellaisia kivoja dokumentaatioita täällä, missä olisi jotain ehkä esimerkkejä. Mutta siis jonkun verran itsekin olen käyttänyt, löytyy erilaista visualisointipalikkaa ja katsotaanpas tuolta. Näin. Ja tässä nyt esimerkiksi kertoillaan juuri näistä Pandasin ominaisuuksista, mutta silloin kun meillä on
data esimerkiksi voi olla tällaista spreadsheetsia tai jotain
tietokantadataa. Täällä voisi olla jotain Excel-dataa tai vastaavaa, niin Pandas voi olla yksi vaihtoehto sitten päästä sen kanssa liikkeelle.
Tähän kirjaston kannattaa oikeastaan tutustua, että yleisesti ottaen, kun sulla on jotain tuollaisessa muodossa, että siinä on rivejä ja sarakkeita ja näin, niin sitten
sieltä voi löytyä palikoita, joita kannattaa hyödyntää. Ja tämä on kanssa semmoinen tämä Pandas, että jos sulla se Anaconda-ympäristö on, niin ihan siis riittää, kun sanoo, että Conda install Pandas. Niin sillä pääsee sitten jo eteenpäin. Ja täällähän Pandasta käytetään jo ihan suoraan siinä, että sillä luetaan tuo CSV-tiedosto, joka oli nyt sitten se meidän iirisdatasetti. Eli tuossa PD oli tuo Pandasin lyhennys. Ja sitten täällä, mitä seuraavaksi tehdään sille, niin kaivellaan sieltä sitten datasta tämän terälehen leveyden ja pituuden arvot, niin leikitään kahdella. Sitten kun me on saatu sille aukastua Pandasilla se data, niin sitten sen jälkeen lähdetäänkin sinne koneoppimismallin kouluttelemiseen. Eli tuossa meillä näyttäisi
olevan nyt sitten Pandas SVM.
Joka löytyy sitten samaisesta SVM-kirjastosta, että aiemmin kirjoitettiin svm.svm, niin yhtä hyvin voitaisiin tuossa kohtaa importa tai siis kutsua sitten vaan svm.oneclass.svm, koska meillä periaatteessa olisi jo tämä palikka importuttuna. Mutta kerneliksi nyt tällä kertaa laitetaan tosiaan tuo RPF tähän anomalian tunnistukseen. Gammaa sille annetaan aika vähäsen. Ja sitten tää on tämmönen NU-parametri, joka tässä kohtaa tosiaan tarkoittaa sitä, että me voidaan sillä määrittää sitä prosenttiosuutta siitä datasta, että joka me halutaan lukeltavaksi ulos. Eli tietyllä prosentilla se semmonen eri tavalla käyttäytyvä data, niin on sitten niitä outliereita. Ja tässä se nyt sitten näyttäisi olevan 3% tuosta datasta. Eli samalla tavalla koulutellaan tukivektorikone, laitetaan sinne päätöspinta ja kaikki se, joka on sen päätöspinnan sisäpuolella, on sitä ykköstä ja sitten se 3% datasta, joka käyttäytyy eri tavalla, niin jää nyt sen päätöspinnan ulkopuolelle ja saa sitten tuloksina tänne, ennustellaan sillä koulutetulla mallilla, eli tuolla perässä, niin se saa sen datasetin. Tuossa vaiheessa ja koulutettu ja tässä vaiheessa ennustellaan. Niin sit, kun se tulostuu se malli, niin se näyttää siltä, että siinä
sinne on noita poikkeamia sitten pikkusen löytynyt tuolla
NU-parametrilla. Eli siellä on nyt sitten jotkut kukkaset on ollut vähän toisia kukkasia erilaisia ja ne on sitten kaiteltu sieltä esiin. Ja sitten täällä on myöskin aika hauska punkti ja hauskassa kohtaa. Tää nyt menee vähän Newtonin otettelun puolelle. Mutta tähän on tullut where-funktio. Ja sehän löytyy numpista. Ja nyt voitaisiin ihan hyvin sanoa sille, että np.where, mutta tämä, joka tämän koodin alun perin rakentanut, niin on halunnut importata ihan sen where-funktion. Mutta käytännössä siis sen avulla, jos meillä on tämmöinen datasetti, ja meillä on siellä se poikkeama,
niin voidaan sillä where-funktiolla käydä kysymässä, että hei, anna mulle ne indeksit datasetista, jossa tämä y-pred, eli nimenomaan tuo tulos, on -1.
Jonka jälkeen tuo vielä palauttaa meille tietyt datapisteet. Ja sitten sen jälkeen tässä nyt on käyty kaivelemassa noi outlier-valuesit ulos. df.ilot tuossa. Se on sen datan omia jo-ominaisuuksia. Niin sille on sitten sanottu sille datalle, että annapa mulle ne arvot näistä kohdista, jolloin me voidaan sitten ihan numerisesti katsoa, että okei, nämä poikkeamat oli tämän pituisia. Ja sitten voidaan vielä viimeisenä käydä visualisoimassa se, miltä se meidän iris-datasetti nyt näyttää. Ja tuo ne poikkeamat on sinne sitten löytynyt, eli se päätöspinta varmaan kulkee jossain täällä näin. Mut tää on yksi lähestymistapa sitten. Ja tässähän meillä sinällään ei ollut sitä labeliäkään siihen, että mikä on poikkeamaa vai ei, mutta sitten jollain tavalla sitä datasta niin kuin yritettiin katsoa sitä, että tiettyyn prosenttiin asti me hyväksytään erilaisuus, mutta sen jälkeen me ei sitä enää hyväksytä. Se on yksi näkökulma ja lähtö. Sitten meillä on täällä toinen esimerkki vielä tähän, joka sitten noudattaa perinteisempää mallia. Eli täällä me taas rakennellaan näitä blokseja ja koulutellaan tämmöinen yhden luokan luokittelija. Täällä näyttäisi olevan, että on säädetty gammaa pikkusen pienemmäksi. Täällä oli gammaa vähän enemmän muistaakseni. Joo. Ja ei kosketakaan siihen NU-arvoon olleskaansa. Ja tässä kohtaa meidän tätä näyttää kokonaan olla täältä. Lisäällään sinne uusia pisteitä. Noin. Ja lopulta sitten katsellaan sitä, että miten se ne uudet pisteet on luokitellut. Tämä nyt ei ollut kauhean hyvä malli, mutta tämä on vähän sitä mieltä, että joku noista uusista pisteistä mahdollisesti voisi olla niin kuin joukkoon kuuluva. Tämän mallin kohdalla ehkä kannattaisi pikkusen ajella
parametria paremmaksi.
Toki tässä voi vähän vaikuttaa sitten myöskin se, että minkälaisia ja mihin nämä meidän pisteet sijoittuu, kun nämä on arvotaanko sen. Ja tuo räksyttely on yhtä. Se lähtötilanne siihen toki vähän vaikuttaa. Näin. Mutta itsepä sinnekin joku näkyy. Tämä on sitten se toinen lähestymistapa, ja tämän kohdalla sitten, jos lähdette näillä leikkimään, niin OnePlus SVM Search Gridin sisälle tukkailette parametrit, mitä kaikkea sille voi syöttää. Kaivelette optimaalisia arvoja sen teidän oman datan kanssa. Ja sitten kun alkaa näyttää siltä, että nyt tiedän mitä laitan sinne, niin sitten vaan kouluttelette mallia ja saatte tulokset ulos ja sitten voitte käydä katsoa vähän vaikka ennustusvarmuuksia tai muita parametreja, mitä se sieltä tuottaa. Ja sitten panostatte muutaman tunnin visualisointiin. Saatte ensin itsenne ihan solmuun ja jumiin tuon matkustlipin kanssa, mutta sitten lopulta pääsette tuottamaan nättiä kuvia sitten kavereille esittämään. Näin. Täällä näyttäisi olevan sitten vielä tämmöinen jonkunlainen metodivertailu. Jos edelliseltä kerralta muistuu mieleen tämmöinen local outlier factor, niin sehän oli yksi näistä sitten menetelmistä, mitä käytiin pikakertauksella läpi. Eli mitä tähän nyt sitten on kirjoiteltu tähän koodiin, niin täällä tosiaan luotiin niitä popseja jälleen kerran. Jossain kohtaa lisäillään niitä outliereita. Tässä kohtaa koulutetaan sitten tuo meidän yhden luokan luokittelija. Seuraavassa kohdassa sitten tuo local outlier factor. Tässä oli tosiaan tuo takaisekkien rakentelukoodin kohta. Ja sitten lähdetään testailemaan. Ja käytännössä täällä, mitä teidänkin vertailussa voisi ihan kiva olla, jos esimerkiksi vertailette kahta menetelmää tai muuten vaan teette luokittelua, niin
tämähän nyt ei ehkä ihan kaikkein tarkin mahdollinen tapa ole laskea sitä, että kuinka nopea se teidän algoritminne on, mutta sinne voisi heittää vaikka tämmöistä time-by-time laskeskelua vaikka sen koulutusvaiheen välillä ja sitten vielä sitten se ennustusvaiheen välillä, että sitten voisi kertoa, että kuinka nopeasti tämä minun mallini vaikka selvisi tästä anomalian tunnistustehtävästä. Se voi jossain kohdin olla aika semmoinen mielenkiintoinen lukema sitten. Jos ajattelee esimerkiksi reaaliaikaisia ratkaisuja, niin silloinhan me halutaan semmoinen malli löytää meidän ongelmaa, olisi sitten poikkeaman tunnistusta tai jotain muuta luokittelua, joka olisi mahdollisesti kevyinen laskea, eli ei olisi kauhean monimutkainen ja sitten myöskin, että se olisi nopea. Että se ei ihan järjettömän pitkään mieti sitä koulutusta, eikä ihan järjettömän pitkään mieti sitä luokittelua, vaan että se olisi semmoinen niin kuin tehokas. Ja sitten tietenkin me ollaan kiinnostettu siitä akkurasista, mitä viime kerralla mun luonnolla katseltiin vähän läpi niitä erityyppisiä metriikoita siihen, että onko se nyt miten toiminut se meidän malli. Ja ne on sitten niitä kolmansia asioita, mihin voi kiinnittää huomiota, kun esimerkiksi valitsee menetelmää tai tekee vaikka vertailua kahden menetelmän välillä tai muuten vaan puuhastelee näiden koneoppimismallien kanssa. Et joskushan voisi kuvitella, että vaikka poikkeamaa lähtisi tunnistamaan niin kun esimerkiksi dronen avulla, että joku malli tunnistaa vaikka, drone tarkkailee vaikka jotain aluetta, että kulkeeko siellä ihmisiä kiellettyyn kellon aikaan, niin sitten voisi ajatella, että siinä sitten puhutaan kuitenkin siitä, että se prosessori, joka siellä koneessa ehkä on, niin ei ole maailman tehokkain. Ja sitten toisaalta meillä voi olla energiaa vähänlaisesti käytössä tai jotain muita semmoisia ihan teknisiä rajoitteita, niin erityisesti semmoisissa sovelluksissa sitten niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että minkälainen se malli on, miten se on optimoitu ja kuinka tavallaan tehokkaasti se pystyy tuottamaan. Ne on semmoisia niinku reunaehtoja siinä. Mut joo, eksyttiin pikkusen sivuraiteille, mutta ei se mitään. Jatketaan eteenpäin. Nyt kun me tosiaan ollaan täällä alettu kellottelemaan sitä koulutusaikaa ja tuossa kohtaa me sitten koulutellaan niitä malleja, mennään eteenpäin ennustelemaan. Ja lopulta sitten plottaillaan noita tuloksia. Niin lopputulemana voidaan tässä sitten pikkusen katsella tätä erilaisten datajoukkojen luokittelua. Eli tällä puolella meillä menee tämä meidän tämä tunnin aihe, tukivektorikone. Tämä oli sillä RPA-kernellä, jolla se tekee tämmöisen pyöreän lämpäreen päätöspinnan tuo joukkojen väliin. Ja tässä ei sitten ole visualisoitunut sitä päätöspintaa, koska tässä ei sitä ollut, mutta tässä on tuossa väreillä ja sitten tuolla akkurasiluvulla
kuvattu vähän sitä toimintaa.
Mutta kyllähän tuosta nyt voisi katsoa, että ainakin tämän ensimmäisen datajoukon kohdalla niin voisi ajatella, että ollaan samoissa tarkkuuslukemissa. Ja sitten voisi katsoa tuolta, että okei, tämä saattaisi olla pikkusen nopeampi ratkaisu tuohon ongelmaan. Seuraava datajoukko systeemin kanssa, kun meillä on ollut kaksi erillistä joukkoa ja sitten vielä noita outliereita tuolla, niin ihan samalla tavalla ollaan hivenen nopeampia tukivektorikoneen kanssa. Kolmas versio. Täällä ollaan piirretty jotain pieniä kompuloita tuonne, siellä mahtaa olla gamma-puhastelu jotakin. Ja sitten me ollaan tehty tämmöinen kokonaisuus. Eli käytännössä tuolla, koska tuolla on sininen piste, niin kuin huomataan tuossa, niin siellä on ehkä tukivektori vähän hämääntynyt. Tämä ei ole ollut semmoinen. Periaatteessa tämä on semmoinen ei-separoituva joukko, kun tämä on näin. Ja ehkä myös aika kovinainen, kun tämä on tätä pistettä vähän miten sattuu. Tässä nyt ei ole ihan niin hyvin pärjätty kuin tuon toisen kanssa, mutta ei tämä nyt. No ehkä tämä nyt voisi anomalien tunnistuksen näkökulmasta olla vähän huono juttu, että viime luonnolla puhuttiin siitä, että jos on se yksi poikkeama siellä tuhannen joukossa ja sitten meidän akkurasi lukema on kamalan hyvä, se on 99. jotakin, niin siitä huolimatta se yksi mörkö on siellä jäänyt huomaamatta. Niin tässä nyt periaatteessa voisi olla sama tilanne sitten, että jos on kauhean tykkää ollaan, niin ehkä tuo sitten on parempi, kun se on pärjännyt sillä vähän tarkemmin. Riippuen toki siitä, että kuinka pahoja nuo anomalit tuolla on, että kuinka varpailla on meidän niiden suhteen pitäisi olla. Sitten on tämmöinen persoonallinen banaaninoukkio. Tässäkin selvitään suurin piirtein samalla tavalla. Tämä on huomattavasti nopeampi, mutta edelleenkin tuossa sitten ihan pieni ero tuossa tarkkuudessa. Hauskasti se tuolta on yrittänyt noita poikkeamia rajailla tuo meidän tukivektorikone. Ja sitten viimeisen kohdalla niin kumpikin on yskinyt saman verran, että ollaan tuossa
97% tuntumassa.
Mutta tässäkin on noin parametrit aika kivasti ollut säädettynä, kun se on tuolta joukkio keskeltä onnistunut sinne piltelemään noita rajoja.
Harjoitustyöhön tai muihin liittyviä ajatuksia herännyt tai onko omat datat jo löytynyt, mistä lähdetään markkatöitä tekemään, että päästy liikkeelle sen suhteen. Syvää hiljaisuutta ja hymyilyä. Onko teillä pyyttöni asenne? Ja Anaconda toimii. Oletteko löytänyt jo SQL-learning dokumentaatio ja saanut ensimmäiset koodit pyörähtelemään koneelle tai päässyt leikkimään noin? jos tätä kuta kiinnostaa se, että mitä tosiaan tuolla Pythoninkin alla puuhastellaan, niin se linkki tähän STM-kirjastoon sitten löytyy tosiaan tuolta
TIVin sivustolta. Sieltä pääsee sitten katselemaan vähän syvemmin sitä, että
mitä nuo metodit on syönyt ja mitä niiden alla mahtaa puu olla. Haluaa muutama esimerkki enemmän. Ja samoin sitten pistän tuonne meikäläisen kallopläjäyksen täältä, että jos jotakuta sitten kiinnostaa enemmän käydä katselemassa näitä juttuja tai muistutella vielä, niin se on siellä sitten. Ja sitten oikeastaan vielä tuosta Kimistä olisin voinut sen verran näyttää, että siinähän on sitten kaavameininkiä ja vielä perusteellisen selitystä, että jos haluaa upota syvemmälle, niin tästä voi lähteä sitten liikkeelle hyvinkin. Nämä on niin pinkoiden materiaaleja, joita kattelin itse läpi, mielestäni nämä on ihan fiksuja, mutta menee sitten vielä tarkemmalle tasolle kuin mitä tuossa itse pintapuolisesti tilattelin noita kaavoja. Siihen voi käydä tutustumassa sitten tätä kautta, että näitä linkkejä ei ole tuossa PowerPoint-matskussa sitten ollenkaan. Yes. Tehti. Lopetellaan tältä päivältä ja ensi viikolla sitten jatketaan.